V dopoledním radiožurnálu můžeme teď zkoušet odhadovat budoucnost Řecka, možná také jiných států. Před námi bude také euro, celá eurozóna, také budoucnost a také naše banky. Možná v našem studiu je teď nějakou dobu ještě bude Lenka Zlámalová, analytička, novinářka a novinářka z Lidových novin. Tak přeji dobré dopoledne.
Dobrý den.
Ať víme, v jakých sumách se vlastně teď budeme pohybovat, jak vypadají veřejné finance Řecka.
Tak pro úplnou představivost, Řecko dluží 300 miliard euro, což je nějakých 9 bilionů, no méně, asi 6,5 bilionů, 7 možná, já to přepočítávám rychle přes kurz eura, 7 bilionů korun, což jsou výkon české ekonomiky za 2 roky, kdybychom to přepočítali. Takže to znamená, že pokud bychom měli takový dluh, jako má Řecko, tak 2 roky všechno, co se v té zemi vytvoří, by šlo jenom na splátky toho dluhu. Jenom pro představu, ten dluh je asi 120% ekonomiky Řecka v téhle chvíli, takže je to skutečně dluh masivní. Ten schodek veřejných financí, to znamená, kolik ten rok Řekové utratili víc, než vydělali. Původně měl být 12,6%, no a minulý týden opět se odhalil další podvod v řecké statistice, takže je to při nejmenších nějakých 14%, nicméně i ten Eurostat říká, my už stejně nevěříme tomu, co z Řecka přichází, ty dluhy jsou skutečně masivní.
Tak to byl ten výchozí obrázek, který jsme vám teď načrtli v dopoledním radiožurnálu. Zkusme ještě jednu věc, kdyby naše republika dostala třeba takové úroky, jako má Řecko, tak co by to pro nás znamenalo?
Tak my bychom asi takovéhle úroky až nikdy nedostali, protože bychom dávno předtím zkrachovali. Ten vtip je v tom, že nám by za tyhle úroky, ani za tyhle úroky už nikdo nepůjčoval. My bychom se do těch problémů dostali mnohem dřív. Řecko mohlo dojít až tak daleko, protože je v eurozóně a všichni si mysleli, že země eurozóny prostě nemůže zkrachovat, že to je něco jako sci-fi, proto se těm investorům strašně vyplatilo kupovat řecké dluhopisy, které měly vysoký úrok a zároveň si mysleli, že ta země prostě neskrachuje. Francouzské a německé banky jsou masivně nacpané řeckými dluhopisy. No vidíme, jakou hodnotu budou mít v příštích letech. My bychom tenhle nářez vůbec nevydrželi. Ono už, kdyby nám stouply úroky o nějaké procento, my dneska platíme někdy mezi 4 a 5%, tak jenom pro představu, to vzroste o nějaký 40 miliardy splátky. To je zhruba víc, než dáváme na všechny české univerzity.
V dopoledním radiožurnálu se teď vlastně celou hodinu můžete potkávat s hlasem Lenky Zlámalové, která je jinak skrytá za slova otištěná v Lidových novinách. No a pokud jí chcete poslat svou otázku, tak rozhodně můžete a posílejte na stránkách www.radiožurnal.cz. Tu otázku ráda položím za vás. Tak přeji krásné dopoledne všem. Dopolední radiožurnál dnes přivítal novinářku, ekonomickou analytičku a Lenky Zlámalové se teď můžeme ptát na Řecko. Když se teď podíváme, vlastně zkusíme to očima Evropské unie, jak ta se dívá na Řecko?
Tak jako na nepříjemnou zátěž. Hlavně v Německu to velmi výrazně ovlivňuje debatu o euru i o Evropské unii. Němci mají pocit, že zatímco oni si utahovali opasky, pracují do 67 let, pracují docela tvrdě, tak Řekové, kteří jsou zvyklí odcházet do důchodu do 10 let dřív, vyplácejí si 16 platů za rok, tak si teď řekli o jejich peníze. A v Německu ta debata došla tak daleko, že momentálně vláda kancléřky Merkelové pozastavila třeba návrh na podpory v nezaměstnanosti pro Němce, pro dlouhodobě nezaměstnané, do chvíle, než budou vidět, kolik přesně zaplatí za Řecko. A to je docela velká, to myslím, že každý posluchač z toho pozná, že kdyby měl dotovat někoho, kdo si žije na vysoké noze, zatímco on bude s prominutím makat od rána do večera, tak vás to prostě naštve a vyvolává to jednu z největších frustrací, kterou si asi člověk dokáže představit. A tyhle nálady bohužel jsou asi v Evropské unii hrozně silné. V poslední době 60 až 70% Němců je proti té pomoci Řecku. A kdyby ty průzkumy byly v ostatních zemích, tak to asi bude podobné. Já jsem viděla z Holandska podobný průzkum. Ale jen když si vezmete tu podstatu, opravdu převeďte si to do běžného života. Dotujete svého líného souseda, který je s prominutím zvyklý nakupovat u Diora a letat si na nákupy do Milána. To nezvládáte duševně tohle.
Kdyby to šlo teď, vlastně teď jsme viděli ten obrázek, jak to vidí běžný Němec, ale jaký scénář teda Německo zvolí podle vás?
Tam je to strašně nevyspytatelné. V Německu jsou za 14 dní volby, jedny z regionálních důležitých voleb pro CDU, FDP, to jsou ty vládnoucí strany. Takže oni samozřejmě se trochu chovají podle toho, ale Německo už začíná trochu vycouvávat z takové té své role. Já jsem ten silný financiér Evropy, o mě se můžete opřít, o mě se můžete spolehnout, evropský zájem je před německým. Tak teď se to znovu trochu vrací k tomu Německo na prvním místě a oni jsou z toho toho vývoje v Evropské unii hodně, hodně teď znechucení, musím říct Němci. Ale i ty politické elity, tam samozřejmě to výrazně souvisí s tím, že se vyměnila vláda. Kancléřka Merkelová už nevládne ve velké koalici, ale vládne s ekonomicky liberálními svobodnými demokraty, kteří jsou hodně takový pro biznis orientovaní. No a především ti se snaží docela brzdit nějakou pomoc Řecku. Říkají, Řecko, pokud mu má být pomoženo, si musí nejdřív pomoct samo a přistoupit na docela tvrdou hospodářskou politiku. No a potom je tam největší problém asi v Německu, protože ta pomoc se s velkou pravděpodobností dostane před německý ústavní soud, který může zarazit. A potom je otázka, co by to znamenalo, protože už předchozí rozsudky kolem Maastrichtské smlouvy z let 93 a 96 vlastně říkají, že pokud se ukáže, že eurozóna nefunguje, což oni by tohle mohli shledat jako nefunkčnost eurozóny, tak Německo by mělo povinnost odejít z eura. Takže to je docela v tom Německu zajímavý řetěz událostí, který asi v příštích týdnech přijde. A obecně ta atmosféra v Německu je teď se hodně rychle mění a je velmi zajímavé sledovat.
Jak vysoká je pravděpodobnost, že Řecko, ať se stane, co se stane, stejně skončí státním bankrotem?
Já myslím, že 90% a 90+, bych řekla, to je jenom oddálení toho bankrotu, protože řada ekonomů počítala, kolik by se skutečně muselo zaplatit, aby se Řecko zachránilo. To není těch 45 miliard, které má teď slíbené od Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. To je někde mezi 80 a 110 miliardami euro. Jenom je potřeba zdůraznit, no a stejně se ty problémy jenom posouvají nějakou dobu dopředu. Řecko je v podstatě v neudržitelné situaci a nikdo nemá na to, aby ho zaplatil ani Evropská unie, ani Mezinárodní měnový fond.
Lenka Zlámalová, ekonomka a novinářka, je naším hostem. Na společnou měnu i na to třeba, jak dlouho a za jakou cenu může vydržet, o tom si budeme povídat v dopoledním radiožurnálu už za malou chvíli, tak nám věnujte svou pozornost a přidávám otázky, klidně posílejte dál www.radiožurnal.cz. Přeji hezké dopoledne vám všem, co nás teď v radiožurnálu posloucháte, jen připomínám, že před sebou teď máme velké ekonomické otázky a zkoušíme na ně hledat velmi jednoduché odpovědi společně s Lenkou Zlámalovou, novinářkou a ekonomickou analytičkou. Vy jste přirovnala kdysi Řecko k zadluženému člověku, který žije z dne na den a který prchá před exekutory. Já si to dokážu představit, že člověk někam prchá, že změní identitu, tohle všechno, ano, může se někam schovat stát?
No, nemůže. Já myslím, že ani člověk se nakonec neschová v jistý civilizovaný zemi. Já jsem to tehdy napsala ve smyslu, že ve chvíli, kdy prcháte před exekutory, tak už si v podstatě počíte klidně za lichvářský úrok, když vám nějaký Provident Financial nebo nějaká taková splátková firma řekne, dobře, půjčím vám za 30% a vy chcete přežít do Řecka a říkáte, že zítra se stane zázrak, tak to vezmete. Sice tušíte, pokud máte jistou inteligenční úroveň, že to prostě dlouhodobě nemůžete zaplatit. No a to stejné bylo s těmi Řeky v posledních týdnech. Oni si půjčovali za bezmála 8%, než to odpískali a to už pro ně bylo neudržitelné. Najednou byste vydělávala jenom na to, abyste splatila ty půjčky a takhle se dlouhodobě žít nedá, tak nemůže žít člověk a nemůže tak žít ani stát.
Pojďme teď dávat představy našim posluchačům Řecko před a Řecko možné po bankrotu. Jak to může vypadat?
Tak Řecko před bankrotem bylo Řecko před těmi potížemi byla země, kde jste měla pocit, že je výrazně bohatší, než čtete v těch statistikách. To je takový syndrom, který popsali ekonomové na Itálii 60. let, kdy statistiky ukazovaly, že ta země není nic moc. Ale ta ulice vypadala hrozně blahobytně, auta, oblečení, domy, takové ty atributy životního stylu byly na hrozně vysoké úrovni. No a zpravidla tenhle rozpor vám ukazuje strašně velikou míru šedé ekonomiky, korupce a těchto dalších nezdravých společenských jevů. Čili o Řecku se sem tam píše, že to je chudá země bohatých lidí. A na tom něco je, protože oni si napůjčovali obrovské množství peněz a když si ty peníze napůjčujete, tak si za ně něco koupíte. Postavíte si domy, nakoupíte si auta, nakoupíte si oblečení. Tohle jste v Řecku viděla. A k tomu ty dluhy. No a myslím, že Řecko po bankrotu bude vypadat trochu jinak, protože s tím státním bankrotem samozřejmě souvisí omezování. Je to omezování důchodu, je to omezování platu, je to omezování sociálních dávek. Řecko dneska není schopné prodat své zboží, protože tím, že platí eurem, které zároveň sedí velmi silnému Německu nebo velmi vývozně silné Francii, to jsou země, posluchači určitě řadu z nich navštívili, tak vidí, že to je úplně jako jiná kultura, jiná civilizace. A když to svážete jednou měnou, tak samozřejmě to řecké zboží vypadá hrozně drahé. No ale oni nemůžou devalvovat, protože jsou stále v eurozóně, takže nezbývá nic jiného, než se zlevnit v úvozovkách tím, že se tam sníží platy. Takže já si myslím, že to je země, kde nebude úplná pohoda v těch měsících, které přijdou po tom státním bankrotu.
Tak, neúplná pohoda, zkusme to trochu rozvíst. Jaký dopad to má na člověka, když se řekne, že jeho země zbankrotovala? Jsou třeba popsány nějaké případy, že
tak
to...
Tak v každé zemi to může vypadat úplně jinak. Hmm. On totiž státní bankrot zní jako něco úplně apokalyptického, katastrofálního, ale když si trochu čtete nějaké finanční dějiny, tak vidíte, že se krachovalo ještě v 19. století v Evropě úplně jak na běžícím páse. Několikrát zkrachovalo Španělsko, několikrát zkrachovalo Portugalsko. V roce 1998 při té velké finanční krizi zkrachovalo Rusko. A v roce 2001 zkrachovala Argentina, což byla země, o které o Buenos Aires se často mluvilo jako o Paříži Latinské Ameriky. To byla země s jednou z největších středních tříd v Latinské Americe, velmi blahobytná. Dokonce se s nadsázkou říká, že jsou jen dvě země, které dlouhodobě ve 20. století upadly a patřili předtím mezi těch 10 nejvyspělejších zemí světa. No, tou jednou byla Argentina a tou druhou Česká republika. Ten státní bankrot v praxi znamená, že stát prostě nezaplatí svoje dluhopisy a to se různou měrou začíná promítat do té společnosti. Já jsem shodou okolností byla v Argentině asi, myslím, že půl roku před tím státním bankrotem a tam už byly vidět ty důsledky. Samozřejmě v obchodech už pomalu začínalo docházet některé zboží, protože oni nebyli schopni už tolik dovážet, protože už jim nikdo moc nechtěl půjčovat. Lidé čekali před ambasádama na vystěhovalecké pasy, aby se mohli vrátit do Itálie, do Španělska, odkud předtím, generace předtím jejich rodiny přišly. Všechno už bylo hodně drahé a bylo tam cítit jakési napětí. V tom Řecku to asi bude podobné, ono strašně záleží na té civilizační úrovni a na vůbec na kulturní tradici, jaká ta země krachuje. Já si dokážu představit, že kdyby krachovalo Irsko, jakože to vůbec nehrozí, ale oni taky měli velké problémy a teď se z nich dostávají, tak tam by to asi proběhlo hodně v poklidu. Řecko je podobně jako Francie známo demonstracemi, stávkami a myslím, že tam to bude provázeno určitým sociálním chaosem. To je totiž asi jeden z důvodů, proč se Evropská unie tolik snaží pomoci. Oni se bojí, aby se to Řecko tam nevymklo z rukou. Konec konců, ono se Řecko vždycky i do Evropské unie, i do eurozóny vlastně dostalo tak trochu, že se řeklo, no aby bylo v Řecku klid, tak je tam vezmeme a dneska za to trochu platíme.
Alenka Zlámalová, ekonomická analytička, novinářka, to je náš dnešní host a pokračovat v tomhle rozhovoru budeme pochopitelně i po zprávách půl. Pokud jste si pustili dopolední radiožurnál o něco později, pak teď od nás uslyšíte jméno, na které asi běžně narážíte, třeba konkrétně v Lidových novinách. Je to novinářka Alenka Zlámalová, tak ještě jednou dobré dopoledne.
Dobrý den.
Já už tady budu postupně vnášet do našeho vysílání posluchačské dotazy. Jedna paní se vás ptá, jestli by mohl Řecko zachránit ještě zásah nějakého skvělého manažera.
Já myslím, že je pozdě. Já myslím, že je pozdě a že ani kdyby nastoupil, já nevím, Bill Gates nebo Warren Buffett, tak už tím jako v téhle chvíli moc neudělá. Nebo lépe řečeno, jako dalo by se udělat, ten manažer to by byl v podstatě něco jako osvícený diktátor, jo. Ale nevím, už se to nedá udělat bohužel demokratickou cestou nějakou a muselo by se to dělat hodně tvrdě. Konec konců, když tam přijedou teď ti lidé z toho Mezinárodního měnového fondu, kteří se usadí na ministerstvu financí a budou se de facto rozhodovat jako manažeři, tak to budou zásahy hodně tvrdé. A Řeci už dneska jsou v ulicích a křičí, my tady Mezinárodní měnový fond nechceme. Takže já myslím, že toho skvělého manažera, který by tam přijel jim škrtat důchody a platy, by asi nečekala už úplně bezpečná cesta z letiště. Ona ta agresivita se projevuje třeba i vůči Evropské unii, protože oni si myslí, že ty úsporné plány, které jim teď naordinovala, tak jsou pro ně taky zlé. A už třeba hořely vlajky Evropské unie v Aténách, takže ten člověk by nedopadl asi úplně dobře.
Nakolik by musel vzrůst státní dluh, aby ta situace u nás nastala jako v Řecku? Tak se vás ptá pan Svačina a pak se vás mám ptát na euro, co to jenom jde. Tak pojďme ještě k tomu státnímu dluhu.
No, to je ta otázka všech otázek, na kterou vůbec nikdo nezná odpověď. Oni si všichni myslí, že ekonomie je exaktní věda a myslím, že v té krizi se ukázalo, že to je prostě normální pozorování společnosti, které má mnohem víc společného s psychologií. Nikdo neví, kde ta hranice leží. Ona se dá jenom pomyslně vysvětlit tak, že krachujete ve chvíli, kdy vám nikdo nepůjčí, protože vám přestali věřit. A na to není žádná jasná laťka. Jenom tak pro srovnání, Argentina zkrachovala, když neměla ani poloviční dluhy v porovnání s dnešním Řeckem. Lotyšsko, když se dostalo před 2 lety do vážných problémů, tak mělo nejnižší státní dluhy v celé Evropské unii. Bylo na polovině, mělo 18% HDP. My dneska máme 36%, to je jenom pro pana Svačinu na vysvětlení. Tam strašně záleží, jak rychle se zadlužujete, jak zároveň vás posuzují jako schopného nebo neschopného. no člověka se nedá říct, ale schopný nebo neschopný stát, který se s tím může nebo nemusí vyrovnat. To je úplně stejné, zase se dá použít to přirovnání s běžným člověkem. Určitě banka půjčí hodně peněz a unese velké dluhy u člověka, který má dobré vzdělání, je zdravý, dynamický, je vidět, že má takový drive, chuť do života, tak a je podnikavý, už za sebou má nějaký takový kredibilní životopis, tak tomu napůjčujete hodně a když naopak vidíte, že někdo se tak jako potácí na dně, no tak mu nepůjčíte ani 20% jeho příjmu. A tohle je právě to mystérium, které se tady trošku zkresluje v české politické debatě, jak nám především sociální demokraté říkají, že se nemáme strašit státním bankrotem, že my máme zatím nejnižší úroky, jedny z nejnižších v Evropě a dluhy na čtvrtině Řecka. No to je sice pravda, ale vezměme si, že ještě před rokem si Řekové půjčovali za úplně stejné úroky jako my. Tu chvíli nikdo nepozná, takže je lepší si s tím nezahrávat.
Pojďme se teď podívat na to, kdo vlastně dělá to jméno té České republiky. Jak jsou třeba slova českého prezidenta vnímána ve světě, když se vyjádří třeba k euru a tak dále?
Tak Václav Klaus je určitě známý hodně v Evropě. A já myslím, že tady se zbytečně demonizuje, jak nám dělá špatné jméno. On je vnímaný jako člověk s jasným názorem na eurozónu, který nemění. A ten názor ani náhodou není názor limitní, není to názor extremistický. Je to názor, který se dneska dokonce stává mainstreamovým, protože všichni si uvědomují, že euro bez politické unie, to znamená bez toho, že se Evropská unie stane jakýmsi superstátem, tak, nebo ta eurozóna aspoň, tak prostě nemůže přežít.
Co vlastně v dnešní době mluví u nás v naší zemi pro a proti euru?
Tak já myslím, že už tu otázku takhle nedostaneme položenou. My budeme vstupovat, pokud bychom tam někdy vstupovali, do úplně jiné eurozóny. Eurozóna teď nebude mít zájem vůbec nikoho nového přijímat. Tam je snad jedna výjimka, a to je to maličké Estonsko, které splnilo úplně všechny podmínky. Je to opravdu miniaturní ekonomika s 2 miliony obyvatel a ta eurozónu nemůže nijak ohrožovat, takže oni ho přijmou, protože ono opravdu přesně plní všechny ty podmínky a bylo by to nefér a zároveň to bude důležitý symbolický krok, že to euro žije. Pro nás si myslím, že teď jednoznačně, kdybychom vstupovali do této Evropské unie, tak převažují ty nevýhody. Konec konců ty problémy, které vidíme v Řecku, ve Španělsku, v Portugalsku, tak jsou dílem právě způsobený eurem. Řekové se nedostali do problému, protože mají euro, ale díky tomu, že mají euro, tak si mohli dovolit se takhle zadlužit. To stejné platí pro Španěly, Portugalce. Ve chvíli, kdy stejné úroky mají platit pro Německo, Francii a pro zemi, která je výrazně chudší, tak to samozřejmě vždycky bude nastavené pro Německo a pro Francii a těm ostatním ty úroky nebudou sedět. To jsme teď viděli v praxi a já myslím, že urychlené přijetí eura. I kdybychom tu možnost měli, tak by byl omyl.
Lenka Zlamalová už za chvíli odpoví také na vaše otázky, které jste k nám posílali na naše internetové stránky, tak poslouchejte Radiožurnál. Lenka Zlámalová, novinářka, ekonomická analytička, teď se vrhne na vaše otázky. Tak pan Mačejčík vás zdraví, Lenko. Povídání je velmi zajímavé, tak vám děkuje. A jestli může poslat otázku, tak prosí o názor na naše banky, na poplatky a na jejich chování ke klientům.
Tak ono to úplně nesouvisí s tématem ekonomické krize, protože naše banky s ní prošly hodně dobře, protože se nepouštěly do nějakých takových těch divokých obchodů jako banky evropské nebo americké, no a nemuseli se samozřejmě do nich pouštět, protože mají mnohem vyšší výnosy z poplatků než oni. No, na druhé straně, ale myslím, že to není žádná diskriminace velká. Určitě prospěje takové to zprůhlednění, že ty banky budou muset na rovinu říkat, kolik ty služby stojí. To znamená, že máte napsaný přesně na etiketě, běžný účet přijde natolik a natolik, karta stojí tolik a tolik. No, ale my si za to můžeme totiž trochu sami a já jsem úplně živoucím příkladem. Já nejsem úplně spokojená s tím, jak se třeba banka, kde mám účet a kterou používám, chová, ale to, že bych se přesunovala někam jinam, musela bych do toho investovat čas, někomu jinému bych musela dávat znova číslo účtu, tak mě jako absolutně odrazuje. No a takových je nás asi většina, takže oni nám ty poplatky prostě můžou na nás naložit a my si je necháme líbit. Takže to je, myslím, že ta hlavní odpověď. Není to úplně jako pěkné chování, ale je to logické chování. Asi kdybych každý druhý měsíc byla ochotná měnit banku, tak ty banky by se předháněly, kdo mě co nabídne, podobně jak nám dneska operátoři mobilních telefonů cpou úžasné nabídky, přejdět k tomu a k tomu.
Určitě. A stalo se vám někdy jako novinářce, že třeba v bance konkrétně něco, nad čím vám zůstával rozum stát?
Mně se to tam stává docela asi často. Nad čím mě zůstává rozum stát. Taky jako když byly asi nějaké poruchy a problémy, tak se třeba něco zaučtovalo několikrát a najednou jsem na zahraniční cestě zjistila, že prostě na účtě nemám vůbec nic, přestože jsem tam měla mít docela hodně peněz. A ta banka na všechno chtěla písemnou žádost. Jakože ano, že je to jejich chyba, ale že já prostě musím se psat přímo v pobočce na adrese XY v Praze. Jsem říkala, no to ale momentálně nejde, protože jsem prostě někde ve Francii, nebo kde jsem to v té chvíli byla, a někdy ta byrokracie je trochu jako kdyby pořád zarážející, ale určitě se ty služby hrozně zlepšujou. Už to, že dneska do té banky vůbec nemusíte chodit, pro mě je to ukázka neuvěřitelného komfortu, že to udělám přes počítač a přes kartu.
A pojďte nám ale přesto poradit, co máme udělat, aby se u nás banky ještě víc staraly a trochu lépe.
No tak nechovat se tak, jak jsem popsala, že se chovám já, prostě se chovat jako sebevědomý zákazník a prostě když vás to štve, kolik tam platíte, nebo že ta karta stojí moc, nebo že moc platíte za nějaké výběry z bankomatu, no tak se asi podívat, kde je to lepší a přesunout se jinam. Takhle teda bych se chovala jako sebevědomý zákazník všude.
S ekonomickou analytičkou Lidových novin Lenkou Zámovou se za chvilku už potkáte s dalšími vašimi otázkami. V dopoledním radiožurnálu je s námi Lenka Zlámová, ekonomická analytička, vy jste ji teď zasypali otázkami, zkusíme to stručně. Lenko, chtěla bych se vás zeptat, jestli běžní občané, kteří bezesporu na hospodářskou krizi nejvíce doplatí, o stavu ekonomiky věděli nebo mohli vědět a mohli ji ovlivnit. KL děkuje za odpověď.
Tak protože to nevěděli ani ekonomové, tak to běžní lidé nemohli vědět a vlastně to moc ovlivnit nemohli. Nebo trochu mohli, možná ani ne tak Češi jako Američané, asi kdyby si nebrali hypotéky, když neměli žádné příjmy, tak asi by se ta krize nikdy takhle nerozjela. Ale čeští občané to určitě nevěděli a moc to ovlivnit svým chováním nemohli.
To, co povídáte, říká Tom, vypadá dost hrozně, ale jak se já jako člověk, který se chystá na dovolenou do Řecka, mám zachovat? Jet nebo nejet? Může mi tam něco hrozit?
Určitě jet. To je pořád evropská civilizovaná země. Já myslím, že tam nehrozí vůbec nic. Nebo možná může hrozit to, že Řekové můžou vzít banky útokem a že možná bude těžké vybrat třeba peníze z bankomatu. A takže asi kdybych jela do Řecka, tak si vezmu víc peněz v hotovosti, ale to je asi jediné, co bych řešila.
Velmi se hovoří o termínu státní bankrot. Bylo by možné podrobněji uvést důsledky, které tenhle krok provází, dopady na příjmy, úspory, nezaměstnanost, prostě informace pro běžné občany. Zkusme to stručněji.
Takže důsledky státního bankrotu. Stát nemá peníze na to, aby platil některé státní výdaje, nezaplatí dluhopisy. To znamená, že musí velmi rychle snížit výdaje. Ve většině evropských zemí většina těch výdajů jsou povinné sociální výdaje, to znamená platy, sociální dávky, důchody. Snižují se platy, sociální dávky, důchody. Samozřejmě ta ekonomika v té chvíli se zpomaluje, roste nezaměstnanost. Je to situace, která není dobrá a kdy klesá životní úroveň velké části lidí ve společnosti a bohužel především těch sociálně nejslabších lidí, protože ti jsou nejvíc závislí na státu.
Tak Lenko, teď pro vás mám patrně vašeho čtenáře, vašich komentářů. Důchody v Česku jsou nejvíc rovnostářské v Evropě. Bez ohledu na předchozí plat dostane většina stejný důchod kolem 10 000. Odchodem do penze se tak skoro všichni propadají do nejnižších sociálních skupin. Co se s tím podle vás dá dělat?
No je to, já už proto používám dlouho slovo, je to úplně perverzní. Tohle není v žádné jiné zemi. Co se s tím dá dělat? Tak něco se s tím teď bude muset dělat, protože ústavní soud dokonce řekl, že to je protiústavní. Takže se to hold bude muset nějak narovnat a buď se prohloubí státní dluhy, protože lidem s vyššími příjmy ty důchody budeme muset zvýšit, aby měli v poměru ke svým platům aspoň takový důchod, jako ti, kdo vydělávají méně. No a pokud někdo nesníží důchod jim, což si netroufnu říct, že by to někdo z politiků udělal, tak si budeme o to víc muset půjčit. Ale snad tahle nespravedlnost po rozhodnutí ústavního soudu končí.
Lenka Zlámalová na chvíli tedy opustila ekonomické komentáře v Lidových novinách, aby tady mohla být společně s námi v dopoledním radiožurnálu, tak díky, že jste to udělala, doufám, že přijdete zas.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Naslyšenou.